Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Kjære pappa, jeg vet ikke om jeg tror på det når jeg sier det. Jeg forstår det i hvert fall ikke. Det gir jo ingen mening at du ikke lenger fysisk skal være til stede. Frem til nå har det føltes ut som du i garasjen, på biltur eller på sykehuset. Jeg vet ikke når eller om det går opp for meg at du ikke kommer tilbake. Livet har forlatt kroppen, men du en stor del av hjertet mitt, fordi du var med å forme det. Jeg har elsket deg hele livet mitt, tenkte jeg. Du har alltid vært der for meg, og det er jeg utrolig takknemlig for. Sist jeg hadde med den genseren her, var jeg begravelsen til farmor og bass. Det er nå 2 år og 23 dager siden. Den dagen slo hjertet ditt. I dag gjør det ikke det. Jeg sier det, men jeg vet ikke om jeg forstår det.
Hei, og velkommen tilbake til podcasten «Uten deg». Om du ny her, så det her en podcast om å miste noen man glad I, om livet videre, om hvordan man lever videre med sorgen. Jeg har delt min historie så langt, og det vil også være episoder med gjester. Denne episoden skal jeg ta alene. Der jeg skal ta for meg noen spørsmål som jeg også stiller gjestene, og fortelle litt om tiden etter pappa gikk bort. Jeg har jo delt veldig mye om det å miste pappa når han både var syk og etter han gikk bort på sosiale medier og fått veldig mye fint tilbakemelding, der jeg både har hjulpet andre som har suttet I samme situasjon, og at de finner en slags støtte I meg. Selv om jeg kanskje ikke kjenner dem, så føler jeg min støtte I at jeg setter ord på det de føler. Og det jo litt sånn jeg tenker å gjøre med denne podcasten. At vi på en måte skal hjelpe hverandre. Jeg hjelper deg. Og du hjelper meg, som en slags annerledes sorggruppe. Det faktisk ikke mange dagene siden jeg fikk en melding på Instagram, der det var en jente som sendte meg flere talemeldinger, der hun fortalte hvor takknemlig hun var for det jeg har delt, og at det jeg har delt har truffet henne så hardt. Da. Og det sånne meldinger som gjør meg utrolig glad, at min sorg kan hjelpe andre, og det målet mitt med denne podcasten også. Og så jeg helt ny I det her gamet, så hvis du har tilbakemeldinger om ting du kanskje ønsker skal gjøre annerledes, eller om gjester, eller hva som helst, så kan du gjerne sende meg en melding på Instagram gjerne. Der heter jeg Amalie Lundstad, og så skal jeg følge med om noen skriver til meg der. Som nevnt så tenker jeg at denne episoden skal være litt mer tida etter. Fra da egentlig vi begynte å planlegge begravelsen frem til nå 1,5 år senere. Etter pappa gikk bort, så trengte jeg på en måte ikke å skrike like mye mer. Jeg tok meg selv I å ikke skrike, og det tror jeg fordi nå fikk pappa endelig slapp av. Tidligere så skrek jeg jo mest fordi jeg så hvor vondt han hadde. Og tenkte over alt han ikke fikk lov til å være med på, men nå var det. Og så var det på en måte ikke noe håndfast, fordi han levde enda, han kom jo til å gå bort, men ja, nå det noe håndfast. Pappa bort, og han kommer aldri tilbake. Han får kvile seg, og det ikke noe mer smerte. som da var det eneste alternativet vi hadde. Så da tok jeg meg selv at det gikk flere dager faktisk der jeg ikke skrek. Og der jeg dokumentert på TikTok, som jeg har sett tilbake på og tenkt bare, wow, så fascinerende. Så da ble det jo veldig mye organisering, kan man si, frem mot begravelsen. Med prest og det ene og det andre. Og jeg hadde tenkt å holde en tale. Jeg visste ikke om jeg kom til å klare det, men jeg ville i hvert fall prøve. Jeg hadde også holdt en, eller det var jo dikt da, i farmor og bestes begravelse. Men da var jo pappa der enda. Nå skulle jeg holde en tale for pappa. Og i denne talen, så tenkte jeg å ta med litt ting som andre har sagt om han. Og for å nevne det da, så før pappa gikk bort, så jeg synes liksom ofte at i en begravelse og i ettertid, så skal alle si liksom hvor fint og flott og bra han var. Og ja, jeg fikk i hvert fall en veldig sånn oppvegger, kjente jeg, når Ari Ben gikk bort. At etter det så skulle vi snakke om hvor bra han var. Men sa du det egentlig noen gang til han? Så det var jeg litt opptatt av da. Så da sendte jeg ut en melding på Facebook til mange av hans sine nærmeste venner og det som var. Om de kunne, om det var noe de, veldig sykt å skrive, men om det var noe de ville si til pappa, som dere visste, eller som de ville at pappa skulle vite før han gikk bort, så man ikke bare sier ting etterpå på en måte. Og det var jo litt rart, for når du sender denne meldingen, så vet man jo at de skal jo aldri snakke med pappa igjen. Ja. Fikk i hvert fall veldig mye gode tilbakemeldinger, eller ja, fikk veldig mye respons da. Alle de tilbakemeldingene jeg fikk av pappa, de samlet i et notat, som jeg da skrev ut, og hadde et ønske om at pappa ville skje. Jeg forstod jo veldig godt om han ikke ville skje det, fordi ja, da blir det veldig sånn der, du skal dø, type. Så jeg prøvde å si det forsiktig, han ville ikke høre. Mamma kjenner han jo veldig godt, så hvis man bare gir han litt tid, sånn som med meg, så ombestemmer man seg. Så mamma prøvde igjen ved en senere anledning å ta fra markene, og denne gangen så ville han høre. Og det var så utrolig mye fine ting, og jeg visste jo alt det her på en måte, fordi jeg vet jo hvor bra pappa var. Men det var så mye fine ord som folk har brukt om han. Han var jo, som alle sikkert sier, unik, men han var liksom særegen. Han hjalp alle. Hvis han ikke fant ut av svaret der og da, så kom han tilbake med svaret. Han var så vis. Han hadde gode tips. Og alt det her kom frem i det her mange av fire sidene som jeg har av tilbakemeldingen på pappa.
Jeg tenkte også at jeg skal si noen av de fine ordene som dere har delt med pappa, som han har hørt. Du er en fantastisk venn, nesten litt som en far. Du er der alltid. Jeg setter deg utrolig høyt. Du er og har alltid vært utrolig god og snill. Jeg har aldri hørt noe vondt fra deg. Tusen takk for den du har vært for meg. Brutalt ærlig når jeg trenger det, men samtidig har du vist forståelse for de ulike situasjonene jeg har vært i. Jeg husker en gang du sa til meg, det du har opplevd er det som gjør deg til den du er. Det vil du ikke være foruten. Det er vanskelig å finne de rette ordene, men jeg ønsker å si hjertelig takk for det du har lært meg. Takk for at du aksepterte meg og slapp meg inn i din vennesirkel og aldri støtet meg fra. Du vil alltid hjelpe meg, dag som natt.
Han ble overrasket over hvor mye positivt det var. Det ble jo ikke vi, men jeg er så glad for at han fikk høre det her før han gikk bort. At han fikk vette hva han betydde for andre. Og noe av det her tok jeg da med i talen min. Jeg hadde jo skrevet en tale og skrevet den ut, men jeg glemte å notere med sidenummer, så det ble jo litt kluss, men jeg fikk holdt talen, og jeg fikk sagt alt jeg ville si, og det var litt trått i starten, men det kom seg. Og etter jeg holdt talen, så skulle lillebroren min holde en liten tale, han improviserte jo mer, han visste jo at han skulle vise frem en sang som han hadde skrevet. Så det gjorde han. Pappa kalte jo lillebroren min sin musikk for heismusikk, og ingen liker jo heismusikk, og det var sånn han var. Så du fikk litt heismusikk i begravelsen din, pappa, og det må du sverre bare le med.
Kjære pappa, jeg føler jo ikke at du er død. Jeg føler bare at du har endret tilstand fra fysisk til noe annet. Og jeg sikker på at du her nå. Og da tenker jeg på at du kommer til å kommentert. For mange år siden så sa han at han skal begraves I traktoren sin. Med alle pengene I kontanter rundt han. Som den syndmeldingen. Jeg ser på meg, du I en plass nå og tenker, steik altså hva som hva foregår her nå. Jeg hadde jo en usett vanlig fin samtale med pappa rett før han gikk bort. Det vi snakket om følelser, og det jo veldig sjeldent han gjorde. Men det var kanskje mest jeg som snakket, og mest han som svarte. Men jeg fikk si noen siste ord, hva jeg synes om han og at han et forbilde alltid vært. Kommer alltid til å være, uansett av tilstand nå. Og så sa jeg at jeg synes det tungt at du skal gå fra oss. Men som den realisten han som dere kjenner som også, så sa han jo at det bare til å akseptere. Det naturlig, generasjonsskifte og hele regla der. Så det var ikke så mye, jeg skjønner hva du kjenner på. Det var mer, det må du bare godta. Og jeg visste jo at det tankesettet han har hatt hele veien. Og på grunn av det så begynte jeg jo for litt siden å skrive en sang om akkurat det der. Om møte med døden, og hvordan han møter døden, tankesettet hans. Den jo ikke, jeg måtte jo haste tur hjem fra USA for å nå der, så den jo ikke ferdigstilt, men ferdigstilt nok til at du kan høre den, pappa. I og med at du kommer jo ikke til å få med en konsert. Så sangen heter One Day, den på engelsk, og egentlig hvordan jeg tror han tenkte om døden, og det jeg forsto han tenkt. Som egentlig sangen sier at en dag skal alle dø, og det ok. Det går greit, så lenge vi nyter mens vi her.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
One day we be on cars looking down on different crowds as they keep on living the life we live.
Da fikk du en siste konsert. Og så kom jeg på en ting jeg glemte å si I stad, at jeg synes jo pappas musikksmak var veldig sær. Men til tross for det, så turte han hadde nerven til å kalle min musikk for heismusikk. Og så sa han I tillegg etter det at om han har vært I den heisen, så har han pinnet gått ut, sa han. Så, ja. Men du fikk I hvert fall med deg den siste konserten nå, pappa. Og så jeg sikker på at du blir med på dem som kommer, bare på ikke fysisk form.
Og det her en sang som jeg håper at han gir ut etter hvert. Han spilte den ikke, altså han spilte den av. Så det var helt utrolig sterkt å se. For det som litt rart da, når det begravelse, hvis du ikke så nær med den som har gått bort, så kan du sitte og skrike fra, dag, eller fra start til slutt. Men det tenker jeg, det mer fordi du tenker på den pårørende, og liksom får litt på avstand da, men når du sitter på fremmeste rader da, så blir det litt annet, eller samtidig som ikke, fordi jeg satt jo konstant og prøvde å ikke skrike, og jeg vet ikke hvorfor man egentlig gjør det, fordi det jo greit å skrike, og det handler egentlig ikke om det, det var bare at jeg bare orket ikke. Så det var jo det å prøve å ikke stirre for mye på blomster og det ene og det andre. Men det jo helt rart å tenke på at en meter unna nå så ligger han inne I en kiste. Altså min pappa, som jeg har hatt hele livet mitt. Han ligger inne i en kiste. En ekstra lang, foran Ante. Vi tenkte at vi kunne velge litt forskjellige typer kister, men det kunne vi ikke, fordi pappa var jo over 2 meter, så da måtte vi jo ha en ekstra lang en. Og begravelsen var helt utrolig fin. Altså, den var så fin. Jeg kunne ikke fått den bedre. Vi fliret, og vi skrek, og vi mimret. Og nei, det var helt en veldig, veldig, veldig fin begravelse. Etter det så hadde vi en minnestund i grendehuset ved siden av oss. Der vi jo bare fortsatte å mimre, og egentlig, det var egentlig veldig fin stemning. Og det var egentlig deilig. Altså, det er på en måte litt stress å ha begravelsen så fort inn på dødsfallet, men igjen så er det sånn, man blir på en måte ferdig med det. Hvis man kan si det sånn. Presten holdt en fantastisk tale om livet til pappa, som vi hadde hjulpet og på en måte kommet med ting da. Jeg og mamma og Zacharias og beste kompisen til pappa, Torove, som han har kjent, jeg lurer på om det er før han ble kjent med mamma. Og de var sammen i tykt og tynt, han var også min, eller han er min fader. Og jeg setter utrolig pris på at jeg fremdeles har han i livet mitt. Og det var på en måte, for å ha sagt det da, han har jo også på en måte mistet sin beste kompis i det her. De snakket jo sammen, om det ikke var hver dag, så ofte. Og nå plutselig var han ikke det lenger. Og det kjenner jeg jo litt på, at det er jo ikke bare vi som mister pappaen vår. Mange andre mister jo pappa. Tida etter begravelsen, så, det har jeg ikke nevnt, men rett før pappa gikk bort, så vi hadde jo kjøpt en leilighet i oktober året før. Nei, samme år. Og fikk vært på visning, og vi fikk kjøpt den og tjoe høy. Og pappa gledet seg til å komme på besøk, fordi det var så enkelt å komme seg til den. Det var jo bare å ta rett av Sinsenkrysset der, og så var man der med en gang, og det gledde han seg veldig mye til da. For det var sånn han satt pris på, det med bil og kjøret ditt, og han kjørte overalt. Og den hele leiligheten skulle vi ta over i slutten av desember. Da visste vi ikke at pappa kom til å være så dårlig, så samboeren min, eller min kommende samboer, for dit og tok over uten meg. Vi tok det på FaceTime, og jeg kjente jo på en måte ikke på samme gleden, og pappa var jo liksom ikke engasjert lenger, og det ble ikke det samme da. Men etter det så flyttet vi jo til Oslo. Zacharias og mamma ble med, og det satte jeg veldig pris på. Zacharias vokste veldig på denne tida, og fremover han vokste enda. Han kjenner på en måte helt sikkert på den der med at nå er det han som er, tar pappas, mange av pappas roller. Da. Og jeg er utrolig stolt over hvor langt han er kommet. Og, apropos det, i flyttinga så begynte jo han å sparkle. Han ble jo sparklekongen i leiligheten av oss. Han hadde jo aldri gjort noe sånt før, men jeg så bare en helt ny side av han da. Som var utrolig fint. Og fremover så ble det jo mye at vi holdt, jeg og Zacharias reiste mye hjem, og mamma kom til oss, og mamma spanderte på hele familien med samboere til Zanzibar. Vi har aldri vært på Zanzibar før, så det ble en ting vi skulle gjøre sammen. Og det var en helt fantastisk reise, men, og vi hadde utrolig fint, misforstå meg rett, men ofte så tenker man jo, å, det her er pappa likt, og det her, og pappa skulle vært der nå, og sånne type ting da. Ellers så var det jo masse prosjekter hjemme i huset til mamma og pappa, som mamma ville ha fiksa siden man flyttet inn, men pappa skulle jo fikse alt selv. Og han fiksa ting selv, og han har jo fiksa mye mer enn han egentlig har sett, fordi nå har han egentlig tenkt over bare sånn, herregud, du har jo virkelig gjort mye i det huset her, uten at vi har sett det da. Terrassen og liksom, ja, det er mye som er gjort. Men det er også mye som gjenstår. Mamma har jo alltid drømt om å bo i et ferdig hus. Hun sitter jo nå i uskiftet bo, og det er jo det beste for alle, på en måte. Og det er mye hun vil fikse hjem i huset, og der er jeg og Zacharias side, mamma har frihet til høyla. Det eneste vi vil er at mamma skal være lykkelig, og at mamma skal bo i et hus som er ferdig, for det er det som er drømmen hennes. Men jeg er jo veldig ofte bekymret over mamma. For jeg har jo 1000 prosjekt i hodet samtidig. Og hun var på jobb med en gang. Hun er jo en superkvinne. Men hun sa liksom at det hele tiden gikk greit. Og at man på en måte blir, eller ikke vant, men sånn, ja, på en måte også, fordi hun mistet jo pappaen sin når hun var 14, og mammaen sin når hun var 32, så det har skjedd død rundt hun før. Så da, og jeg tror jo nå, fordi nå har jeg opplevd flere dødsfall i ettertid, og det blir på en måte, det gir litt mening da, at man har opplevd, man har på en måte opplevd noe så jævlig at nok en gang, altså, ja, misforstå meg rett, men ja. Hun i hvert fall en jernkvinne. Hun fortsatt livet sitt, gikk på jobb, og fikset 1000 ting i huset samtidig. Og det gjør hun enda. På sommeren så får vi til Alicante, vi tre, mamma, meg og Zacharias, og nøyter i uke. Vi feirer bursdagen til mamma i Oslo, på Valmanns show, og jeg ser enda form av videoen der mamma veiver med hendene, og virkelig, virkelig oppriktig ser lykkelig ut. Ikke det at hun ikke hadde sett lykkelig ut tidligere, men det var bare sånn, det noe som har brent meg fast da, fordi eneste vi vil er at hun skal være lykkelig. Og at hun selvfølgelig lever i 100 år til da. Og sånn fortsatte egentlig hele året. Og det gikk egentlig ganske greit. Vi ringtes ofte og spurte liksom hvordan det gikk med hverandre, og det liksom er samme. Mamma lever i et vakuum. Jeg kjenner på det innimellom, så Greas kjenner på det innimellom. Men livet går på en måte. Og så er det ting som, altså vakuum i at hva skjer nå liksom, fordi nå blir plutselig alt veldig usikkert, for livet, jeg hadde på en måte et liv utenom pappa, men pappa var livet til mamma, hvis du forstår. Så hun må liksom finne ut av alt det her etterpå. Det med ferie, helgen, alt blir et veldig vakuum, fordi hva gjør man nå? Nå sitter man alene på kvelden og ser serie, eller man, i helgen så våkner man opp alene, og så har man aldri bodd alene. Så det er veldig mange ting som man må på en måte jobbe inn da. Derfor har vi jo vært flinke til å vært veldig mye sammen. Og det er sånn fortsatt, det er 1000 jern i ilden på mamma, og, men det er jo ting som de har planlagt at de skulle gjøre hele tiden med huset. Jeg bare håper at hun ikke, ja, jeg bare, det kan ikke skje noe med mamma på en måte. Altså, det går ikke. Så man er jo veldig redd for det man har i livet. Så året fortsatte jo egentlig sånn, ja, og det liksom opp og ned, og plutselig kunne jeg bare, jeg husker når vi drev og flyttet inn, det var jo for så vidt ganske nærme etter da. Men jeg plutselig bare braste sammen på gulvet mens jeg malet. Og Jonathan, samboeren min, kommer inn og bare, hva er det? Og da husker jeg at jeg ble irritert, fordi det må ikke alltid være noen ting. Bare, sånn her kommer det til å være lenge fremover, at jeg plutselig bare begynner å grine. Men jeg forstår jo at det er vanskelig å være den nære også. Fordi noen ganger så kunne det kunne jo plutselig vært noen ting. Og så spurte man ikke, så det er en. Men det har vi jo tatt noen runder på, der jeg har forklart at det må være greit at jeg bare plutselig begynner å skrike. For det er jo noen ting som er veldig vanskelig. Men det har i hvert fall vært sånn opp og ned, og jeg har snakket veldig mye om pappa. Hva kommer du gjøre i evig tid? Og det går mye bedre. Jeg visste ikke engang hvordan det kom til å spille inn i podden der, men det går jo mye bedre enn jeg tenkt. Jeg tenkte jo at jeg kom til å sitte og hulke meg gjennom, men jeg vet ikke, jeg vet at det er så viktig å snakke om det. Og jo flere ganger man snakker om det, jo enklere blir det jo, og jo bedre er det. Så om jeg skal komme et tips mitt oppi alt det her, så skjønner jeg at det er vanskelig å snakke om, men det er det som hjelper. 100% det som hjelper. Så jeg har fortsatt å dele mye om det her, både på YouTube og Instagram og den type ting, og at det har gått et halvt år og et år, og tenkt liksom, for man tenker jo, herregud, hvordan vil det føles som et halvt år? Hvordan vil det føles som et år? Kommer jeg til å kjenne mye på det etter det har gått et år? Den dagen blir den rar. Når den, altså, det er jo sånne ting som julaften og det som på en måte er de dagene man blir minte på da. Og den julaften her så feirer vi den til søskenbarnet mitt, Sara, som akkurat hadde kjøpt seg hus i Kristiansund. Det fikk hun samlet hele familien. Både mammaen sin og pappaen sin og søskenene sine. Og vi hadde en helt utrolig fin feiring. Veldig, veldig, veldig fin. Og det var deilig at, for det ble jo litt sånn der, først så pleide vi å feire julaften til farmor og bæs, så gikk de bort. Og så feiret vi en hjem, og så gikk pappa bort. Og på den julaften forresten, når pappa hadde gått bort, så satt vi i pysjen hele dagen og tenkte, det er greit. den julaften jeg får bare bli som den blir. Og egentlig var han ganske fin. Det ble egentlig ganske bra, den julaften. Og det ble en julaften etterpå, med familien oss fra, på mammas side. Og det var jo også litt sånn, deilig å være mer med dem. Og i år føler jeg at tiden har gått så sykt fort. Eller for det første kunne jeg, jeg kan jo nevne når det hadde gått et år, at det var liksom ikke noe sånn wow, den datoen. Eller på bursdagen, altså, det var ikke noe sånn wow, nå kommer det alt å bli annerledes. Det er jo det samme. Man tenker på det i sånn ting man gjør, for eksempel når jeg på trening, så kan jeg plutselig bare begynne å skrike da. Og han hater trening, han har jo ikke noe med trening å gjøre hele tatt, men det bare plutselig minner meg på han da. Eller hvis jeg stirrer for mye på himmelen, så tenker jeg på han. Og så begynner jeg å skrike. Og jeg prøvde å snakke til henne en gang, men det gikk ikke. Det føles bare så veldig rart å gjøre. Så det har jeg ikke helt fått til. Og så kunne jeg nevne den... jeg fikk jo gravstøtte på bursdagen sin. 12. juli. Eller vi feiret det 11. juli da. Eller markering, fordi under begravelsens tida så var det jo covid. Så vi fikk jo ikke lov til å ha så mange i begravelsen, så vi tenkte at vi kan ha en markering når pappa fyller år, og markere en ny gravstøtte. Så da inviterte vi alle som vil komme på en liten minnesmarkering med champagne og russisk vodka. Fordi det var, pappa drakk veldig lite alkohol, han drakk alltid brus, men hvis det skulle være noen ting, så vet alle som kjenner pappa at russisk vodka, det var the shit. Så man har jo lånt en flaske av dem opp igjennom. Og den markeringen, den var en mamma som på en måte sto og snakket for da. Og da husker jeg jo at hun er jo så sterk, vet du, står der og forteller om en og den andre, og så begynner hun å skrike. Og det, jeg synes det er så fint når hun skriker, fordi jeg bare tenker, åh, endelig. Fordi bare slepp det garden, og bare slepp det ut. Jeg skulle bare ønske at det var oftere. Fordi det, jeg tenker liksom, du må jo ha... må jo føles nødvendig å skrike mer enn du gjør, liksom. Men da spilte vi den sangen som ble spilt, som du sa, minnte deg om, eller som du la til spillelisten din den dagen du forstod at noe var galt.
Hva?
Den skal lære datoren lande på.
Datoren
lande, den
skal lære.
Jeg skal sjekke.
Den dagen er jeg kjent at noe skal skje.
Da fikk vi endelig spilt den, for mamma kjente på det at den ikke ble, ikke ble spilt i begravelsen din. Og så tok vi en skål for det, og så greia oss helt ut en skål på grava di.
Skål! 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 Tusen takk for at jeg kom!
Og det var bare... og gravstøtta er så sykt fin. Og diktet som står på gravstøtta, det er jo et dikt som vi på en måte har sammenfattet etter... vi så på mobilen din etter du hadde gått bort. Du hadde jo en fane opp på mobilen din, der det var et langt, langt, langt dikt om det å gå bort og don't stay at my grave and weep. Og sånn typisk ting som pappa kunne ha sagt. Det var typisk han. Hver gang jeg ringte og liksom skulle ha fått støtte av han, så var jeg sånn, det blir dyrt. Det var liksom alltid sånn. Så det passet liksom så bra til han da. Så gravstøtta hans, der står det, underskrevet forresten med hans autograf, og så har vi gjort om det lange diktet som han hadde funnet i fanen sin, og tenk at han lå og sov på sånn her når han lå hjem. Men i hvert fall, der står det, «Stå ikke her i sorg, men minnes meg med glede. For de som står meg nær, vil jeg alltid være til stede.»
Gjennom tingene og sånne ting, og fant da nettsiden her på med et dikt for ikke så lenge siden. Og det diktet ble inspirasjon til det her diktet. Det var ikke noe trist dikt egentlig, det var fint. Det var om...
jeg synes du skal lese det.
Det er så langt. Det handler jeg, han har sagt.
Ja, men se første linja da.
Det tar så lang tid, sier Sigurd. Ja.
Kom til poenget.
Prinsippet er at do not stand at my grave and weep, som at han skulle ha sagt det selv sikkert.
Ja, akkurat som at han skulle
ha sagt det selv. Det handler om at alt vind du hører, alle fuglene, alt liv, det er meg fortsatt, bare som måned. Det sa jeg jo også for dere som husker det i talen der, at... han er ikke bort, han er bare blitt til noe annet. Men hadde vi skulle hatt det, så hadde det vært skrift på fremsida og baksida. Så vi remixet litt, og laget et eget dikt.
Ja, på norsk.
På norsk, og tenkte at da er han som står og prater til oss. Fordi han så på det diktet, Og det var lagret som en fane, og da sjefen han likte budskapet, for han heller var ikke sånn, det skulle ikke være trist og tungt og sånn, det skulle være lett og ledig. Da har vi skrevet, stå ikke her i sorg, men minnes meg med glede, for de som står meg nær, vil jeg alltid være til stede. Og da som vind, som sol, som et eller annet, eller bare hos oss alle som husker. Det var tankene bak diktet.
Og det synes jeg var utrolig, altså, vi er så fornøyd med den gravstøtta der, at ja, den ble alle tiders. Men jeg tenkte, hva skulle jeg si når jeg snakket mye om den sangen? Og hvis du har lyst til å høre den, så heter den Forårsdag av Anne Linnet. Den er ikke noe typisk pappasang, men det var noe med den der da, som på en måte betydde mye for han. Og nå har det akkurat gått 1,5 år, og det går jo bedre og bedre, men det er fremdeles bare helt sinnssykt å tenke på at nå skal jeg gå og savne pappa lenger enn jeg har kjent den. Og det er bare sånn, det gir jo ingen mening at han ikke lenger er til stede. Nei, det gir ingen mening. Når jeg ser den for meg nå, så er det liksom som at det er så fjernt. Jeg liksom klarer ikke å se for meg at jeg tar på han. Og... Nei, det er liksom, jeg bare håper at jeg aldri glemmer pappa. Men jeg vet at han er stolt. Og så tenkte jeg kanskje, jeg har jo skrevet ned noen spørsmål som jeg tenker å stille gjestene, og det er jo litt sånn når det er vanskelig å lage en rød tråd sånn, eller den røde tråden er jo at gjestene forteller sin historie, og jeg forteller min historie, og den type ting. Men jeg kan ikke ha sånn der ukas rykte, altså jeg kan ikke ha noe sånt, så det blir heller noen spørsmål som man kanskje kan prøve å stille de forskjellige gjestene. Og så er det bare hvis dere har noen spørsmål også, så bare fortsett å skrive dem inn til meg på Instagram, Amalie Lundstad. Men er det noen ting, og her er noen spørsmål som jeg har skrevet ned da. Har du funnet noen ting som har hjulpet deg å takle tapet? Og for meg så har det vært å dele, og det har jeg jo sagt en del om allerede, at det å være åpen om det hele veien, og det har mamma vært også, og bror min, det har hjulpet meg utrolig mye. Og når podcasten her, ikke minst, den kommer til å hjelpe både meg og forhåpentligvis og andre. Og så har jeg et spørsmål her, om det er noen spesielle ting som bringer opp minner. Og det er liksom ikke noe sånn spesielt, det er sånn, hvis det skjer oppe i himmelen, så tenker jeg på pappa. Når jeg kjører bil, så tenker jeg på pappa. Og det er liksom noen enkelte ting som... Og så ser jeg også veldig mye likhetstrekk i lillebroren min og pappa nå. Han ligger likadant på sofaen, og jeg ser også at jeg har noen likhetstrekk med at jeg tar en av handene mellom øynbrynene og løfter opp. Altså det er noen sånne ting som bringer opp minna da. Og så er det hvordan jeg ønsker å bli støttet nå. Kontra da det skjedde, og nå. Og her er det utrolig vanskelig, fordi noen vil ikke snakke om det hele tatt. Og jeg merker at det er mange som er redde for å spørre. Og til dere, som, hvis dere hører denne podcasten her, så har jeg veldig lyst til å snakke om det. Jeg bare noen ganger så er jeg redd for at det blir for mye. For jeg kunne ha satt og snakket om pappa i timesvis. Og det er også måten jeg ønsker å bli støttet på nå. At folk spør om det går bra. Og det er jo det også. Liksom, når slutter man å spørre? Når skal man være ferdig med å sørge? Og tenker også, jeg tror det også det er mange som ikke tar det opp, fordi da minner man, blir jeg mint på det. Men det er jo ikke sånn at jeg blir mint på det, fordi det er jo ikke det at jeg har glemt at pappa har gått bort. Det er ikke sånn at du minner meg på det ved å si det. Så jeg tenker at det er jo viktig at man spør, og at man, ja, det er litt vanskelig, for når jeg på en måte, når slutter man å spørre, altså? Når skal man liksom være over? Og man blir jo aldri over det. Men, nei, det der synes jeg er veldig, veldig vanskelig. Når det liksom, nei, jeg vet ikke. Så er det et spørsmål der. Hvordan har det her tapet påvirket livet ditt? Først og fremst, når han ble syk, så jeg hadde jo veldig lyst til å flytte til Oslo. Det var jo på en måte planen. Men når det her skjedde, så ble liksom ikke det så viktig lenger da. Da ble jeg noen boende hjemme, ikke sånn sunn, og ble liksom, mitt liv ble jo satt helt på vent. Nå var det alt det handlet om av pappa da, og dreide seg rundt det. Og jeg tenkte også inni meg et sekund sånn, fader skal ikke bare få et barn. Og det er jo helt sykt å si, men det var noen tanker jeg hadde sånn, for at pappa skulle oppleve et barnebarn. Og nå tenker jeg sånn, det er jo ikke noe vits å få barn enda, fordi da kunne jeg like gjerne fått det når pappa levde. For jeg vil jo at pappa skal oppleve barnebarn. Men ellers med fremtidsplaner, så det har vel ikke endret meg noe sånn veldig etterpå, egentlig. Jeg bare mest glad at pappa får kvile nå, at mamma lykkelig. Og så har jeg et spørsmål her, og det her synes jeg veldig interessant. Har det endret ditt syn på livet og døden? Og det kommer vi tilbake til det mamma sa med at på en måte, eller hun taklet det så mye bedre enn jeg liksom hadde sett for meg, fordi når jeg tenker at noen mister noen, så tenker jeg at man graver seg ned og ligger under dyna, og der blir man på en måte. Men det har jo ikke vært tilfelle for noen av oss. Vi har jo liksom fortsatt å få på jobb, og liksom fortsatt livet da. Og så, men ja, tilbake til spørsmålet kanskje. Nå er det blitt sånn at når jeg hører at noen enten har fått kreft, eller er syk, eller død, eller noe sånt, så blir jeg litt sånn, ja. Og så, det er jo å, ja, ikke hat meg på det her, men det er noen følelser, jeg vil jo være ærlig med dere inn her, og det er kanskje en følelse andre har kjent på, forhåpentligvis, skal jeg til å si. Det er ikke jeg som er helt syk i hodet, men man blir sånn, ja, ok, ja, neste. Altså, fordi vi har opplevd noe så jævlig at alt annet blir bare på en måte bagateller, da. Og så tenker jeg, og så har det jo blitt sånn, ja, men sånn er livet, liksom. Livet er kjørt, og plutselig er det over, og så det egentlig endrer meg ganske mye på hvordan jeg ser på livet og døden. Ellers så har jo det, jeg føler at det har liksom gjort at vi som en i familien har kommet nærmere. Og vi snakker jo mye om pappa, og mimre tilbake, og liksom prøver å gjøre ting i hans ånd, og vi skal snart på ferie, og det blir en roadtrip, og ja. Vi prøver liksom å gjøre ting sammen som, vi likte jo mye av de samme tingene, vi elsket jo roadtrips alle sammen egentlig, så jeg er glad at på en måte det var den siste turen vi hadde sammen, og at ja, den siste turen som jeg husker var jo faktisk Folda Latna som var hans favorittvei, og det har jeg også tatuert sammen med et portrett, eller et familieportrett da, som jeg er veldig fornøyd med. Og så kunne jeg ønske at du visste at pappa, nei, at du visste at mamma kjører bilen din, pappa. Det kunne hun veldig ønske også. Fordi dere kjøpte jo ny bil til mamma rett før du gikk bort. Og så sa pappa at du burde heller tatt min bil, og så selger du den du har kjøpt. Men det ville ikke mamma, det var ikke aktuelt. Men nå har jo mamma tatt over pappa sin bil, for det vet man jo på en måte at det er ordentlig. Det var jo ingen tull med pappa sine biler, for å si det sånn. Og det er en sånn ting jeg kunne ønske at pappa visste. Da hadde han kommet blitt veldig glad, fordi bil betyr utrolig mye for han. Og for å liksom sette ord på hvor mye det betyr da, så på baksiden av gravstøtta så er det en stjerne, en Mercedes-stjerne. Og når sola lyser på den Mercedes-stjerna, så lyser sola, altså lyses stjerna liksom gjennom på andre siden. Så det er jo litt harrig, men samtidig så hvis du kjenner pappa, så vet du at sånn det er. Jeg tenker egentlig at jeg runder av her nå. Og takk for at du har lyttet til denne nok spesielle episoden med livet etter å miste pappa. Og jeg håper at denne episoden traff deg på en eller annen måte, og at den minner deg om verdien av kjærlighet og håp i møte med livets utfordringer. Vær så snill og vær snill mot hverandre. Og husk at ingen reise er uten prøvelser, så ses vi igjen veldig snart.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.